Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev bugun 9-may kuni Qozog'iston Respublikasi Prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev bilan telefon orqali muloqot qildi. Suhbat avvalida davlat rahbarlari bir-birini mamlakatlarning birodar xalqlari va faxriylarini 2-chi jahon urushidagi g'alaba kuni bilan samimiy muborakbod etib, sihat-salomatlik, baxt-saodat va farovonlik, tinchlik va ravnaq tilaganlar. O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasidagi ko'p qirrali hamkorlik strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini yanada mustahkamlashning dolzarb masalalari ko'rib chiqilgan. O'zaro savdo va investitsiyalar ko'rsatkichlari izchil oshib borayotgani, parlamentlar, hukumatlar va hududlar o'rtasidagi aloqalar faollashgani mamnuniyat bilan qayd etilgan. Savdo, sanoat, kooperatsiyasi, transport va logistika, energetika, infratuzilma va boshqa ustuvor yo'nalishlardagi qo'shma loyiha va dasturlarni ilgari surishga alohida e'tibor qaratilgan. Prezidentlar mintaqaviy kun tartibining dolzarb masalalari yuzasidan fikr almashib, bo'lajak oliy darajadagi ikki va ko'p tomonlama tadbirlar rejasini ko'rib chiqdilar. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.